pemberitaan firman Tuhan, pembacaan pertama diambil dari Yesaya 59 ayat pertama sampai ketiga. Dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah, dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Demikianlah sabda Allah. Pembacaan kedua diambil dari Yakobus 4 ayat yang pertama sampai ke-10. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang dua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Demikianlah sabda Allah.
Syukur. Jemaat Tuhan, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus turut Injil Markus. Pasalnya yang ke-11 ayat 20 sampai dengan 26, hal mengenai pohon ara yang sudah kering dan nasihat Tuhan Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampakkanlah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Dalam sebuah lagu digubah dengan sangat indah, judulnya adalah I Believe. Berapa banyak saudara yang tahu lagu ini? I Believe. Tidak banyak kita tahu lagu I Believe. Lagu ini diubah karena iman atau kepercayaan terhadap kuasa doa. I believe dengan kuasa doa. Aku percaya kuasa doa. Ya, kalau sudah lihat syair lagunya dikatakan I believe above the storm badai dalam hidup ini the smallest prayer will still be heard. Tuhan selalu mendengar doa. Bahkan dikatakan I believe that someone in the some way is here every word. Yang kita doakan.
Berapa banyak saudara di sini juga percaya kuasa doa? Berapa banyak saudara kuasa doa? Apakah saudara percaya Tuhan selalu mendengar doa? Semua doa didengar oleh Tuhan? Kita tentu percaya karena Tuhan melihat dan mendengar semuanya. Tetapi menjadi pertanyaan kita hari ini, apakah semua doa dijawab oleh Tuhan? Apakah semua doa dijawab oleh Tuhan? Tentu jawaban ada dua kemungkinan, bukan? Dikabulkan atau diabaikan, bukan? Nah, berapa banyak saudara juga percaya bahwa tidak semua doa diindahkan dan dikabulkan oleh Tuhan? Percaya? Atau semua doa dikabulkan oleh Tuhan? Kita lihat sebelum ada email dan internet, mungkin puncaknya di tahun 2006, saudara.
Orang lebih mengandalkan komunikasi dengan surat tertulis, bukan? Ya, sekarang sudah banyak email, sehingga orang bakar teks dan seterusnya. Tetapi di tahun 2006, saudara, itu puncaknya. Ada kantor pos di Amerika itu ada 90 juta surat yang dikatakan surat buntu. Dan ini sebabnya kalau kita lihat di Amerika ini sejak tahun 1825 itu ada yang disebut dengan kantor surat buntu. Ya, karena ternyata ada surat yang dikirim tetapi tidak bisa sampai ke tujuan, ya. Entah karena alamatnya salah, tidak jelas, sehingga dikembalikan, dan kemungkinan juga oleh karena alamat pengirim juga tidak diberikan, sehingga juga tidak tahu ini dibawa kemana. Ya. Tetapi juga ternyata ada orang yang menulis surat, memang surat yang tidak jelas kemana, kepada yang terhormat Superman, ya. Atau juga ada yang menulis surat untuk Sinterklas, begitu ya, dan itu dikirim begitu rupanya. Dan ternyata tahun 2006 puncaknya itu ada sampai 90 juta surat buntu istilahnya, ya. Dan mereka terkumpul di kantor yang namanya Dead Letter Office ini, ya. Dan untuk diapakan, dan sebagian juga kemudian dihancurkan untuk melindungi privacy dari orang yang menulisnya itu, tetapi beberapa juga khususnya kalau ada yang bisa dilelang juga kemudian dilelang. Artinya itu surat sia-sia,
dikirim tetapi tidak ada yang menerima dan dibuang akhirnya. Dan kalau ada surat buntu, saudara, apakah saudara juga yakin ada doa buntu? Kalau saudara berdoa mungkin semalam suntuk ataupun apapun, saudara berdoa tiap hari, saya sudah berdoa setahun, dua tahun, tetapi ternyata doa itu buntu. Artinya, saudara, doa itu tidak terjawab. Apakah ada doa buntu, saudara? Dan hari ini, mari kita lihat dan kita sadari dengan jelas, bahwa saudara dipanggil bukan hanya berdoa. Saya berdoa, kiranya kita jemaat di GKI San Jose ini setiap kali berdoa tidak memiliki doa yang buntu. Saudara berdoa di gereja, saudara berdoa di rumah, saudara berdoa berjam-jam, saudara saat teduh, tetapi doa saudara buntu. Dan Alkitab saudara menyatakan dengan sangat jelas bahwa memang ada doa yang buntu. Seperti surat buntu itu yang kemudian dihancurkan, doa yang buntu juga akan berakhir dengan kesia-siaan. Meskipun saudara berdoa dengan air mata, meskipun saudara berdoa dengan bertemu, tetapi buntu saudara akan berakhir dengan kesia-siaan. Maka mari kita lihat di dalam firman Tuhan untuk kita membangun kembali kehidupan doa yang benar. Karena firman Tuhan katakan doa orang yang benar. Itulah yang akan didengar. Bagaimana kita berdoa dengan benar dalam kehidupan kita ini. Mari kita baca bersama ini ayat yang pertama. Berubah lagi. Mari kita baca ini dari Yakobus pasal 4 ayat 3 tadi sudah kita baca ya. Atau kamu berdoa juga, mari kita baca bersama ya. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Tidak perlu banyak penafsiran ayat ini, bukan? Sangat jelas ini berbicara mengenai doa yang buntu, kan? Doa yang tidak terjawab. Kehendak yang menurut diri sendiri dalam doa itu. Lebih-lebih sekarang ada banyak ajaran doa seperti mau melintir tangan Allah begitu untuk memenuhi keinginan kita. Baru saja kita merenungkan Getsemani di mana Tuhan Yesus mengingini tetapi doanya ditutup bukan kehendakku tetapi kehendakmu. Kehendak yang menuruti diri sendiri, hari ini mari kita sadari, merampas kuasa doa. Doa kehilangan kuasanya. Banyak sekali orang yang berdoa tetapi menurut kehendaknya sendiri. Artinya doa-doa itu boleh jadi memang untuk perkara-perkara yang memang pantas dan layak untuk diajukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau dikatakan kita berdoa salah, ada kalanya kita berdoa benar sesuai dengan kehendak Allah. Mungkin saudara meminta pekerjaan. Tuhan memanggil kita untuk bekerja. Mungkin saudara berdoa minta untuk jodoh. Tuhan juga menciptakan penolong buat kita. Mungkin saudara berdoa agar suami saudara bertobat. Itu juga kehendak Tuhan. Jadi perkara-perkara yang kita minta itu sudah benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi yang dimaksud di dalam firman Tuhan, apakah hal-hal yang benar itu pada waktu kita doakan itu didasarkan kepada motif dan alasan yang benar. Jadi bukan hanya doanya, tapi apa motif saudara mendoakan hal itu? Motivasi kita dalam doa itulah yang dimaksud. Kalau kita salah, kita kehilangan kuasa di dalam doa itu. Karena mari kita bertanya apa maksud dari doa itu. Kita berkomunikasi dengan Allah. Bahwa ujung puncak daripada semua doa itu, saudara, adalah untuk mempermuliakan Allah. Dan kalau saudara berdoa dan meminta sesuatu tidak terkait dengan hal kemuliaan Tuhan, apapun saya minta, Tuhan kiranya suami saya bertobat. Bagus, itu doa yang harus kita doakan. Tapi kemudian kenapa saudara minta supaya suami saudara bertobat? Ya supaya dia lebih mengasihi saya. Ya kalau dia ikut Tuhan nanti kalau saya minta apa saja kan saya diberi. Apapun dan motifnya saudara, itu lebih kepada mementingkan diri sendiri. Tuhan, saya minta pekerjaan. Tuhan minta bekerja, kita harus bekerja. Tapi kalau saudara, mengapa saudara minta bekerja? Ya, supaya saya tidak dihina orang. Ya, supaya saya bisa. Dan saudara, permohonan kita hanya terkait dengan kepentingan-kepentingan diri kita sendiri. Dan minta, gereja pun kadang-kadang juga minta Tuhan, kiranya terjadi kebangunan rohani di gereja ini supaya jemaat makin bertambah. Tetapi kalau saya tanya mengapa saudara meminta hal itu, ada kalanya alasannya juga sangat-sangat egois. Mungkin saudara ingin gereja makin besar, persembahan makin banyak, tetapi tidak terkait dengan keinginan kemuliaan. Kalau saudara berdoa, mengapa saudara ingin suami saya bertobat? Dan motif saudara, alasan itu lebih untuk kemuliaan Tuhan, saudara, di dalam kehidupan kita ini. Mari kita lihat yang kedua, saudara. Agak panjang, mari kita baca bersama-sama kembali. Ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu, kejahatanmu ya, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah dosamu. Saudara, ini ayat juga sangat eksplisit, bukan? Dan kita tidak membutuhkan juga banyak penafsiran. Orang Israel, saudara, setelah mereka ini merasa bahwa dirinya umat Allah dan mereka juga aktif di dalam mengikut Allah Yahweh itu, mereka berpikir ada banyak hal yang tidak dikabulkan. Dan dia berpikir bahwa tangan Allah itu sudah pendek sehingga tidak dapat menyelamatkan, dan telinga Tuhan itu dikatakan juga makin berat untuk mendengar. Dan firman Tuhan datang melalui Nabi Yesaya dan berkata, tidak demikian adanya. Telinga Allah selalu terbuka untuk mendengar. Tangannya juga berkuasa untuk menyelamatkan dan menolong. Tetapi, ini yang dikatakan dari Yeremia, halangan yang membuat dia tidak mengindahkan doa Israel adalah karena dosa-dosamu sendiri. Dosa-dosamu itu telah menceraikan dirimu dengan Tuhan. Dosa-dosamu itu telah menutupi wajah Tuhan daripadamu. Sehingga ia tidak mau mendengar. Itu yang dikatakan oleh Yeremia. Dan mari kita sadari, saudara, banyak sekali orang berdoa kepada Allah dengan kesia-siaan, buntu. Karena dosa di dalam hidupnya tidak disadari, tidak diakui, tidak dibereskan, dan doa kita menjadi buntu. Entah, mungkin hal-hal yang lalu dalam hidup kita, dan tidak membereskan mengenai dosa dan kesalahan kita, saya itu penghalang daripada doa-doa kita. Jadi kalau sudah tidak mendengar doa, jangan kita cepat untuk menarik kesimpulan, ya Tuhan tidak menghendakinya, ya Tuhan ini tidak kehendak dari Tuhan. Doa yang gagal secara bukan berarti Tuhan tidak menghendaki hal itu terjadi. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi seperti pemazmur, saudara. Mazmur berdua, baca Mazmur 139 ayat 23-24, dia bertelut di hadapan Tuhan dan memulai doanya sebelum permohonan atau apapun, selidiki aku ya Tuhan. Ini sangat penting, saudara, supaya doa saudara tidak buntu, mawas diri, selidiki aku ya Allah, kenali hatiku ini, karena kalau hati kita ini ada kebencian, ada kebusukan, saudara, membuat doa kita ini buntu. Kenalilah hatiku, ujilah aku, kenalilah juga pikiran-pikiranku ini, karena semuanya itu dapat membuat doa kita ini buntu di hadapan Tuhan. Lihatlah Tuhan, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dari itu doa, kalau kita mau berdoa seperti itu, kita mawas diri, doa itu membuka surga, membuka doa yang penuh dengan kuasa dalam kehidupan kita. Karena Mazmur 66 ayat 18 juga berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, dan kalau sudah ada itu, dan sudah berdoa, dan mendekat kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sangat eksplisit. Dan saya tidak perlu tafsirkan itu. Pemazmur berkata, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sangat titik, sangat eksplisit. Bukan, ya? Selama kita tidak membereskan dosa dalam hidup kita ini, kita terus hidup di dalam dosa, kita tidak patut dan tidak dapat mengharapkan dari Dia untuk memperhatikan doa-doa kita. Dua, saudara. Ya. Mari kita buka hati kita yang ketiga. Kita baca bersama-sama kembali. Ya. Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Ya. Saya lihat ini juga ayat berbicara mengenai doa yang buntu. Berhala-berhala di dalam hati kita menyebabkan Allah tidak mengindahkan dan mendengar doa-doa kita. Apa itu berhala? Tidak ada patung di rumah saya, Pak. Apa itu berhala? Berhala itu, saudara, bukan hanya patung, arca. Tapi berhala itu adalah sesuatu yang mengambil tempat Allah dalam hidup kita ini. Apa tempat Allah yang harus kita berikan? Sangat jelas. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu tempat Allah, saudara. Sesuatu yang menjadi tujuan yang terutama dari kasih kita ini. Tuhan ingin sampai 10 perintah Allah berkata, aku ini Allah yang pencemburu. Jangan tempatkan yang lain di tempat Allah itu. Allah sendiri yang berhak. Sekali lagi, yang punya hak di tempat yang paling tinggi di dalam hati kita ini. Dia harus mendapat tempat yang tertinggi di dalam hati kita. Segala sesuatu harus di bawah Dia, siapapun itu. Entah suami saudara, entah istri saudara, entah orang tua saudara, apapun. Kalau ada suami yang menjadikan istrinya saudara di tempat dari Allah itu, bukan berarti bahwa suami itu bukan berarti bahwa suami ini sedang sangat mengasihi istrinya. Tetapi yang terjadi adalah dia salah meletakkan tempat istrinya dalam kehidupannya. Kalau istri ditempatkan di tempat yang salah, artinya istrinya itu lebih terkemuka daripada Allah. Lebih memperhatikan kesukaan istrinya daripada kesukaan Allah. Lebih memberikan istrinya tempat yang pertama dan Allah di tempat yang kedua, dia menjadikan istrinya perhal. Atau saat ini khususnya bagi orang-orang Indonesia, orang Asia, ada banyak ibu yang juga salah menempatkan anak-anaknya. Mereka memang menyatakan mengasihi anak mereka. Tetapi bukan karena mereka terlalu mengasihi anak-anak mereka, tetapi kita dapat menempatkan mereka, anak kita, di tempat yang salah, bagi kita menaruh mereka lebih terkemuka dari Allah, sehingga kita dapat mengabaikan Allah oleh karena mereka. Kepentingan mereka kita anggap lebih besar dan lebih penting daripada kepentingan Allah, dan anak-anak kita menjadi berhala. Orang tua juga dapat menjadi berhala dalam kehidupan kita, dan banyak orang juga menjadikan nama baiknya menjadi berhala dalam kehidupannya, pekerjaannya juga dapat menjadi berhala, nama baik dan pekerjaan yang ditempatkan lebih utama, lebih penting, lebih terkemuka daripada Allah, dan pekerjaan mengorbankan kepentingan Allah dalam kehidupan kita menjadi berhala dalam hidup kita ini. Apakah Tuhan Allah kita di tempat yang terkemuka? Adakah dia di atas istri kita? Adakah dia di atas anak-anak kita? Adakah dia di atas nama baik kita? Adakah dia di atas pekerjaan segala kepentingannya? Adakah dia di atas kehidupan kita sendiri? Jika tidak, saudara, hari kita lihat, kita kehilangan juga doa yang berkenan. Mustahil kalau kita tidak menaruh Allah di tempat yang seharusnya. Kita orang-orang percaya yang akan memiliki doa yang berkemenangan dalam kehidupan kita ini. Allah memanggil kita untuk menyadari, untuk kita membuang berhala dalam hidup kita ini. Apa saja? Buat nenek, kadang-kadang cucu juga kita pakai untuk mengorbankan Tuhan dalam hidup kita ini. Sehingga dia kita taruh nomor dua atau nomor tiga dalam hidup kita. Untuk kita menyadari bahwa semuanya itu menghalangi rahmat dan kasih Allah dalam kehidupan kita. Yang ketiga, sekarang kita masuk yang keempat. Ya, kita baca bersama-sama kembali. Ya. Siapa menutup telinganya bagi ceritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru. Juga sangat eksplisit, tidak perlu kita tafsirkan lagi. Ada kalanya Tuhan menutup telinga kita, kalau kita juga menutup telinga bagi ceritan orang yang lemah. Berapa banyak anak-anak juga tidak usah terlalu jauh dengan ibunya sendiri yang menjerit, telinganya juga tidak mendengar. Orang-orang yang paling dekat, halangan terbesar di dalam doa, kalau saya mengatakan dari ayat ini, adalah kekikiran. Saudara ingin minta rahmat dari Tuhan, tapi hidup saudara itu kikir. Dan tidak murah hati terhadap orang yang berkekurangan. Dan tidak murah hati terhadap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena janji Tuhan sangat jelas buat kita. Barang siapa memberi dengan murah hati, akan menerima dari Allah juga dengan murah hati. Maka ada hal yang ironis dikatakan dalam firman Tuhan, bukan? Dua minggu berturut-turut kita membaca ayat itu untuk persembahan, bukan? Ada orang yang menabur banyak, berkelebihan. Ada orang yang menghemat, begitu rupa pikir, selalu berkekurangan. Dan saya lihat di dalam firman Tuhan sangat jelas. Firman Tuhan, berilah dan kamu akan diberi. Itu hukum dari Tuhan. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang, yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Lukas 6 ayat 38. Artinya orang yang memiliki hati yang murah hati, yang rela, tulus, bersuka cita di dalam memberikan persembahan, adalah orang-orang yang berkuasa di dalam dua. Sampai-sampai Allah berkata, ujilah aku ini, apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu. Itu dikatakan Yehezkiel. Dan ayat yang sangat indah buat kita dari 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-22. Karena ayat itu berkata, dan apa saja yang kita minta, itu berarti kita doa kepada Tuhan, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita, jadi ada syaratnya bukan? Jadi jangan sudah katakan semua yang kita minta itu dikabulkan. Karena ada syaratnya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, pertanyaannya sudah, apa itu perintah Tuhan dan apa yang berkenan kepada Tuhan? Sehingga janji ini di dalam 1 Yohanes 3:22 diberikan kepada gereja. Dan apa saja yang kamu minta, kita memperolehnya daripadanya. Nah, kalau sudah baca dengan baik dalam satu perikop, bukan hanya dari ayat itu saja, saudara akan menemukan jawabannya. Jawabannya adalah ayat itu berhubungan langsung dengan kemurahan hati terhadap orang yang berkekurangan. Dan ayat itu berhubungan jika kita mengasihi orang-orang yang kelihatan di mata kita, bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran, yaitu jika kita ini membuka hati terhadap saudara-saudara kita yang berkekurangan. Dan itu yang dikatakan firman Tuhan, bahwa kita telah menuruti segala perintahnya dan berkenan kepadanya. Maka Filipi pasal 4 ayat 19 berkata, saudara, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Kita ingin hidup dalam kelimpahan rahmat dan berkat Tuhan, dan janji ini sudah diberikan kepada jemaat Filipi, dan nanti baca, juga terkait langsung dengan kemurahan hati. Kalau kita ini murah hati, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Kikir sekali lagi, saudara. Kekikiran kita, bahkan terhadap orang-orang yang berkekurangan, membutuhkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, akan membuat doa kita menjadi buntu. Saudara-saudara, yang keempat, mari kita buka hati kita, terus belajar mengenai doa yang berkemenangan, doa yang berkuasa. Kita baca bersama-sama kembali. Kita masukkan dalam hati kita. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Juga sangat jelas bukan, saudara? Ketidaksediaan kita, karena kemarahan kita, karena sakit hati kita, karena apapun dalam hidup kita, membuat kita tidak bersedia untuk mengampuni orang lain. Mari hari ini kita lihat, Yes, ini berkata, itu membuat doa kita buntu. Membuat doa kita ini terhalang. Doa kita ini dijawab oleh Tuhan, saudara, karena dosa-dosa kita ini diampuni. Tuhan tidak menaruh hati marahnya lagi kepada kita. Dosa kita diampuni, meskipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Dan karena itu, meskipun kita ini berdosa, karena kita diampuni, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mendengar doa kita, Tuhan memberi rahmat kepada kita. karena pengampunannya. Tetapi Tuhan tidak akan bersekutu dengan kita apabila kita telah diampuni oleh Tuhan, tetapi kita tidak mau mengampuni sesama kita. Kita tidak mau mengampuni mereka yang mungkin berlaku jahat dan salah kepada kita. Dan penghalang doa kita yang kelima. Kita masuk yang keenam. Mari kita baca bersama-sama. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Sangat jelas sekali juga, sekali lagi, bahwa hubungan suami istri yang tidak benar, yang tidak baik, hubungan keluarga, rumah tangga, suami istri yang salah, merupakan salah satu penghalang doa kita ini. Banyak sekali suami-suami berdoa terhalang, gagal dalam doanya. Bukan karena yang didoakan tidak sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa suami-suami ini tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar terhadap istrinya. Atau juga sebaliknya, istri-istri juga berdua, tetapi juga tidak dengar karena gagal memenuhi kewajibannya terhadap suami untuk menghormati suaminya. Berapa banyak mereka terhalang doanya oleh karena para istri, meskipun aktif di gereja, tetapi saudara mempermalukan suaminya, lalai dengan kewajibannya, kata-katanya lebih banyak melukai hati suaminya, amarahnya tidak terkendali terhadap suaminya, hanya bersungut-sungut dengan suaminya dalam hari-hari kehidupan. Dan apa bisa lihat suami yang tidak perhatian terhadap istri, suami yang kurang baik hati terhadap istrinya, suami yang kasar terhadap istri, tidak dapat terus sadari itu penghalang doa kita. Biar kita rajin, biar kita meminta sesuatu yang benar kepada Tuhan, tetapi banyak kali doa kita buntu. Sia-sia saudara berdoa tiap malam, kalau sudah tidak memperbaiki kehidupan hubungan suami, istri, rumah tangga, keluarga kita. Karena itu penghalang untuk kita memperoleh kuasa doa dalam kehidupan. Perkawinan yang benar, perkawinan yang sehat, membuka pintu doa yang indah dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, tentu masih ada banyak ya hari ini. Cukup kita belajar 7 hal untuk, mari kita mulai belajar untuk memperbaiki kehidupan doa kita. Ya, mari kita baca bersama-sama. Dan ini juga sangat panjang, tetapi indah. Coba kita pelan-pelan kita masukkan dalam hati kita. Mari kita baca bersama. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan, jangan mengira dia akan menerima sesuatu. Biar saudara berdoa buntu, ini doa buntu kembali. Kita tidak akan menerima sesuatu dari Allah. Hikmat, doa membutuhkan hikmat dari Tuhan. Sekali lagi kita garis bawahi, Doa dapat dihalangi oleh ketiadaan iman kita ini. Allah menuntut supaya kita percaya kepada janjinya. Kalau saudara berdoa dan saudara meminta janji Tuhan, tetapi saudara mendoakannya dengan saudara meragukan janji Tuhan itu, saudara seperti berdoa dan mengatakan dia sebagai pendusta. Karena saudara tidak mempercayai janjinya yang sudah diberikan kepada kita. Maka tidak mengherankan kalau doa-doa kita tidak mendapat jawaban. Jangan kita kira kita akan menerima sesuatu dari Tuhan. Banyak doa kita terhalang oleh karena kelemahan iman kita. Tidak mau memperbaiki hidup doa, ini bukan teori doa. Teguhkan iman kita. Percaya kepada janjinya dalam hidup kita ini. Kita menghadap Tuhan dan minta kepadanya sesuatu yang pasti yang dijanjikan Tuhan di dalam firman-Nya. Dan kita tidak meragukannya akan digenapi dalam hidup kita. Maka orang yang semacam itu, saudara, orang yang ragu-ragu yang menjadikan Tuhan itu seperti yang pendusta dengan janjinya itu. Jangan menyangka bahwa ia akan beroleh sesuatu dari Tuhan. Berkali-kali kita terus berdoa, setiap kali kita berdoa syafaat, kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, dan seterusnya. Apakah doa itu buntu? Doa Bapa kami bisa menjadi doa yang buntu, padahal itu doa yang diajarkan oleh Tuhan. Dan hari ini jika saya katakan, doa Bapa kami pun bisa buntu, meskipun sudah katakan dengan benar, sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan. Apabila doa itu hanya di mulut, sudah berdoa Bapa, tapi sudah tidak sungguh-sungguh mau menjadi anak, tidak menempatkan diri sebagai anak-anak Bapa di surga, doa itu buntu. Dan sudah berkata, Bapa kami, kami tidak pernah Bapa saya, saya tidak diajarkan berdoa Bapa saya. Bapa kami, itu berarti kita harus menghayati kebersamaan, persekutuan. Dan kalau hidup kita egois, sudah berdoa Bapa kami, tapi doa saudara itu egois, dan tidak pernah persekutuan, dan tidak pernah menghayati, doa ini diucapkan bersama kami, saudara. Dan berdoa Bapa kami pun buntu, karena saudara egois. Bapa yang ada di surga. Tapi pikiran kita ini hanya perkara-perkara duniawi. Doa Bapa kami buntu. Dimuliakanlah nama-Mu. Tapi kita tidak pernah menghormati Allah, tidak menguduskan hari perhentian. Berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Tapi yang kita inginkan hanya hawa nafsu kita, hanya segala keinginan dalam hidup kita, kehendak kita. Berdoa Tuhan, berikanlah kami makanan kami, rezeki kami. Tapi saudara tidak peduli dengan orang-orang yang kelaparan, yang membutuhkan rezeki dan makanan dalam hidup ini. Saudara tidak peduli dengan orang yang berkekurangan. Ampuni Tuhan kesalahan kami. Tapi saudara tetap membenci, saudara tetap dendam terhadap seseorang yang salah kepada saudara. Berdoa Tuhan, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Tapi saudara tidak pernah berhenti untuk berniat untuk berhenti dari dosa saudara. Apa artinya doa itu? Saudara tidak mau berhenti memutuskan dari kesalahan dan dosa saudara. Bebaskanlah kami ya Tuhan dari yang jahat. Tapi kita tidak pernah tegas untuk menolak kejahatan, kasih suap yang diterima. Lalu apa maknanya doa Bapa kami itu? Dan saudara berkata, amin. Tapi saudara tidak serius dengan doa itu. Doa itu pun buntu, meskipun saudara mengikuti doa yang diajar oleh Tuhan Yesus. Mari kita lihat kehidupan doa kita, saudara. Allah ingin kita hidup memiliki doa yang berkemenangan, doa yang berkuasa, doa yang bawa berkat dalam kehidupan ini. Dan saya berdoa kita semua akan makin memiliki doa yang indah, doa yang berkuasa. Amin.